بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواننا في الدين أعزكم الله، melanjutkan tema kita tadi pagi, menakar dakwah dengan amal saleh. Disebutkan dalam kitab Usul Da'wah Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salaf, sebuah risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok dakwah salaf. Disebutkan pada pokok yang kedua berkaitan dengan tema yang kita angkat. Di antara prinsip-prinsip dakwatus sunnah ialah bersemangat bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan Islam dalam amaliyah. Qala rahimahullah al-aslu tsani, pondasi yang kedua, prinsip yang kedua dari pondasi dakwah salafiyah, al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam, memiliki semangat kesungguh-sungguhan untuk praktek amal, menerapkan Islam dalam amalan. Beliau mengatakan hadzal hirs yasmurul hirs 'ala al-'amal bil wajibat asy-syar'iyyah كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على الأمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، كالنوافل والوتر وقيام الليل والإنفاق ونحوه. Semangat ini, semangat mengamalkan Islam, meliputi dua hal. Yang pertama, semangat mengamalkan amal-amal yang wajib dalam syariat. Seperti salat lima waktu, berbakti kepada orang tua, dan yang lain-lainnya dari amal-amal yang diwajibkan dalam syariat. Yang kedua, semangat bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah. Amal-amal yang sifatnya sunnah. Menghidupkan sunnah tadi di tengah-tengah masyarakat semampu dia. Seperti salat nafilah, witir, qiyamul lail, infak, infak, sedekah, sedekah sunnah, dan yang lain-lainnya. Dia juga bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjalankan, mengerjakan yang sunnah-sunnah ini. Yang wajib, yang sunnah. Semangat untuk itu. Inilah kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Menggandengkan ilmu dengan amal. Belajar agama lalu diamalkan. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in. Beliau mengatakan, haddatsuna alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, yakni as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fakanu idza ta'allamu asra ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-amal, fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'an. Yang artinya, katanya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mereka orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, mengisahkan kepada kami, yakni para sahabat, guru-guru kami dari kalangan para sahabat yang membacakan Quran kepada kami, menceritakan kepada kami bahwasanya mereka para sahabat meminta Rasulullah SAW membacakan Quran kepada mereka. Dulu para sahabat apabila mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak melanjutkannya hingga mereka mengamalkan isi kandungannya. Sehingga mereka mengamalkan isi kandungannya. Katanya mereka, fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'a, maka kita pun mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji amalannya sekaligus. Ini kebiasaan salaf. Mengkaji 10 ayat, dihafal, diamalkan. Selesai, yang berikutnya lagi. Mengkaji 10 ayat, dihafal, diamalkan. Selesai. Mengkaji lagi, yang berikutnya lagi. Dihafal, diamalkan. Sehingga ketika selesai Al-Quran, mereka selesai hafalan Qurannya, selesai membaca Qurannya, selesai pula mengamalkan Al-Qurannya. Hadza da'us salaf. Dan ini memiliki faedah yang sangat besar. Mengamalkan Islam, mengamalkan ilmu, upaya untuk meninggalkan atau menjauhkan diri dari sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka mengerti Taurat, mengerti kitab suci, ilmunya luas, tetapi enggak mereka amalkan. Allah mengecam orang-orang Yahudi itu. Dalam sebagian ayat mereka diserupakan kayak himar, kayak keledai. Di sebagian ayat yang lain mereka diserupakan seperti kalbun, kayak anjing. Dikarenakan berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Juga dia terfaedah mengamalkan ilmu supaya kita tidak terkena ancaman Allah Azza wa Jal berucap tanpa ilmu atau meninggalkan amal yang wajib. Ucapannya enggak sama dengan perbuatannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu kerjakan? Sungguh sangat besar murka Allah engkau mengucapkan apa yang kamu kerjakan. Ucapan lain dengan amaliyah. Ilmu lain dengan amal. Dikecam dengan keras dalam ayat ini. Diriwayatkan dari Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi fa idza 'amila bihi kana 'alima. Seorang yang alim dinyatakan masih jahil, masih bodoh tentang apa yang dia ilmui sampai dia mengamalkannya. Apabila dia telah mengamalkannya, maka baru dikatakan alim. Yang namanya alim ketika mengamalkan ilmunya, memiliki ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, ilmu yang mendalam, dan mengamalkan ilmunya. Hadza huwal alim. Intinya, ikhwanatina azzakumullah, dakwatul haq, dakwatul sunnah, menghasung kaum muslimin, menganjurkan kaum muslimin di samping mengilmui Islam. Dakwatul sunnah juga menghasung kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan amal soleh. Menghabiskan waktu dengan amal soleh. Yang wajib ataupun yang sunnah. Yang terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Atau yang terkait antara dia dengan sesamanya. Al-istighal bil-ilm. Thummal istighalu bil-amal. Menyibukkan diri dengan ilmu, kemudian menyibukkan dengan amal saleh. Ini sesuatu yang merupakan kebiasaan salaf. Ilmu amal, ilmu amal. Ini pula yang akan mendatangkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Ini pula yang akan menyelamatkan seorang hamba pada masa-masa fitnah. Di zaman-zaman fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, banyak pembunuhan, peperangan di dalamnya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj seperti beribadah kepada seperti hijrah kepada aku, kata Rasul. Dihukumi sama seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sangat besar. Ini hadis menerangkan kepada kita anjuran perbanyak amal saleh, ibadah di masa-masa fitnah. Sekaligus mengabarkan sibuknya seseorang dengan ibadah di masa-masa fitnah, itulah yang menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah tadi. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, batiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian bergegas, bersegera, berlomba-lomba beramal saleh sebelum adanya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia yang sedikit. Ini hadis menggambarkan kepada kita suatu kondisi, suatu zaman, suatu masa fitnah sangat banyak. Fitnah sangat deras. Fitnah sangat samar. Fitnah begitu mencekam. Fitnah memakan banyak korban. Rasul memberikan solusi di awal untuk selamat dari semua tadi. Badiru bil amal. Maka amal saleh, al-istighal, menyibukkan diri dengan amal saleh. Di samping itu merupakan kebiasaan salaf. Juga itu merupakan dakwah yang diserukan oleh dakwatul sunnah, dakwatul haq. Juga dalam rangka untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Juga dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari semua fitnah-fitnah yang ada. Solusi yang syar'i untuk menyelamatkan diri masing-masing dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam Barjis dalam kitab ini. Beliau mengatakan fad'awatu salafiyatu tu'ni bihadzal asl wa tar'ah wa tahussun nas 'ala inshighali bihi. Maka da'watu sunnah, da'wah salafiyah memperhatikan prinsip ini, menjaga prinsip ini, menganjurkan, menghasung masyarakat sibuk dengan prinsip ini, amal saleh. Fa innal insighala bil amali anfa' minal insighali bima la fa'idata fihi min kalamin mubah. Sebab sibuk dengan beramal saleh lebih manfaat dibandingkan dengan sibuk dengan hal-hal yang ada faedahnya, walaupun ucapan yang mubah. Atas misal itu belum mengatakan falau anna syababana waffaqahumullahu ta'ala qamu bihadzal asl haqqal qiyam la salimu minal wuqu'i fi kathirin minal umur allati laysat min khasa'isihim. Kalau seandainya pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda kaum muslimin, pemuda-pemuda salafiyin, waffaqahumullah, mereka melaksanakan prinsip ini dengan sebenar-benarnya, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal saleh, sibuk dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, niscaya mereka akan selamat dari terjatuh pada banyak perkara-perkara yang bukan kepentingan mereka, yang bukan kekhususan mereka, yang bukan bidangnya mereka. Seperti kata beliau, kal istighal bitatabu istiasat. Seperti menyibukkan diri mengikuti berita politik. Wa kadda'wati ratafakuri fiha ila jami'in nas. Seperti menyeru umat manusia, mengajak umat manusia memikirkan bab yang namanya politik. Ini kata beliau, menyia-nyiakan waktu. Ini kata beliau, lebih baik sibuk dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, lebih manfaat bagi para pemuda dibandingkan dengan perkara-perkara seperti ini. Kenapa? Beliau mengatakan, fahadihil umur wa amthaluha laysat ila talibil ilmi wa innama hiya min ikhtisasi ulatil umur aw man yunibuna. Sebab perkara-perkara ini yang terkait dengan politik dan semisal itu bukan urusan para pencari ilmu, bukan urusan talibul ilmi, bukan bidangnya mereka. Ini adalah urusan penguasa, urusan pemerintah,
atau pihak-pihak yang mereka tunjuk sebagai naib. Ini bukan bagian kalian, ini urusannya mereka para wali umur dan juga mungkin para ulama-ulama kita yang ditunjuk oleh para penguasa. Walamma iqtahamaha fi'amun minasyabab wa nazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum wa dhahara inhirafuhum. Ketika ada sekelompok pemuda terjun dalam bab ini, mereka memposisikan diri mereka seperti penguasa, maka nampaklah kejahilan mereka, nampaklah penyimpangan-penyimpangan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Indaha al-muradu min kalamihi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Sehingga dakwah salafiyah, dakwatus sunnah, mengajak umat untuk mengerjakan perkara yang manfaat bagi mereka, manfaat bagi individu mereka, manfaat bagi masyarakat mereka, manfaat bagi bangsa mereka. Sibuk memperbaiki diri dengan amal saleh, dengan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Da'watus sunnah tidak akan pernah mengajak kaum muslimin mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia, atau bahkan perkara-perkara yang menjadi sebab penyimpangan-penyimpangan mereka. Belum mengatakan di akhir pembahasan prinsip ini. Fal wajibu ala syababina ayyattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa ayyashghalu anfusahum bima ya'udu alaihim bil fa'idatil 'azimati fid dini wad dunya. Maka yang wajib atas pemuda-pemuda kita, mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal pada diri mereka masing-masing, dan supaya mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang membawa kemanfaatan besar bagi mereka, baik kemanfaatan pada agama mereka atau kemanfaatan pada dunia mereka. Wa 'ala syabab ayyattaqullaha fi anfusihim wa ayya'malu bima 'alimu minal 'ilmi hatta yafuzu dinan wa dunia. Maka wajib atas para pemuda-pemuda Islam bertakwa kepada Allah pada diri mereka, dan wajib atas mereka mengamalkan ilmu yang mereka miliki supaya mereka meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan pada agamanya. Ini prinsip dakwah salafiyah. Ketika Anda mendapati adanya dakwah-dakwah yang menyibukkan pemuda Islam, menyibukkan kaum muslimin dengan perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, bahkan perkara yang membahayakan akidah mereka, itu bukan dakwah sunnah, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga sebuah dakwah ditakar, ditimbang lurus tidaknya dengan amal solehnya. Ketika sebuah dakwah itu mengajarkan kepada umat ilmu yang hak, ilmu yang benar, menghasung umat untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sibuk dengan perkara yang bermanfaat, ini dakwah yang bagus. Inilah dakwah sunnah, inilah dakwah salafiyah, inilah kebiasaan salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Para da'i Allah, para duat, ketika mengajak umat, mengajak masyarakat untuk belajar agama, mengamalkan ilmu agama, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan perkara yang bermanfaat, ini merupakan du'at sunnah, dai-dai yang baik, dai-dai yang di atas sunnah, barakallahu fikum. Kalau sebaliknya, maka itu merupakan dakwah yang batilah, merupakan du'atul batil, dai-dai yang mendakwakan perkara yang batil. Wallahul musta'an. Sehingga amal ini sangat diperhatikan oleh kaum salaf, sangat diperhatikan oleh dakwah sunnah, barakallahu fikum. Ketika membahas prinsip yang lain, selalu disertakan yang namanya amal. Ketika disebutkan oleh para ulama di antara prinsip dakwah salaf ialah al-ihtimam bi fahmi salaf, memperhatikan pemahaman salaf. Disebutkan tiga poin, secara ilmunya, secara amalnya, secara dakwahnya. Perhatian dengan pemahaman salaf, terkait dengan ilmunya. Ilmunya sesuai dengan pemahaman salaf. Terkait dengan amalnya. Amalnya sesuai dengan pemahaman salaf. Terkait dengan dakwahnya. Dakwahnya sesuai dengan pemahaman salaf. Demikian seterusnya. Ketika disebutkan di antara prinsip dakwah salafiyah, al-ihtimam bil ilmi. Perhatian dengan ilmu syar'i. Mesti disebutkan ilman wa amala. Diilmui, lalu kamu amalkan. Demikian seterusnya. Ketika ada pembahasan lain terkait dengan prinsip dakwah salafiyah, al-ihtimam bil sunnah. Perhatian dengan sunnah Nabi. Disebutkan secara ilmunya, secara amalnya, secara dakwahnya. Semua terkait dengan prinsip-prinsip yang ada dari prinsip-prinsip dakwah sunnah selalu disertakan yang namanya al-amal. Al-amal. Dikarenakan dakwah bukan semata-mata berbicara, bukan semata-mata menyampaikan, bukan semata-mata menyeru, tetapi mempraktekkan. Yang terpenting itulah manhaj Nabi kita Muhammad dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj salaf, para sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam beramal, dalam berdakwah. Itu pula manhajnya para ulama rabbaniin dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, selalu menyebutkan yang namanya amal saleh. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sibukkan diri Anda masing-masing dengan ilmu dan amal. Yang Anda ilmui segera diamalkan semampu Anda. Waktu dihabiskan untuk itu. Belajar, beramal. Belajar, beramal. Ingat, amal soleh yang terkait dengan kita dan Allah Azza wa Jal, habbu minallah, juga amal soleh yang terkait dengan kita dengan sama hamba. Interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan kerabat, tayyib, akhlakul karimah, adab yang mulia, muamalah-muamalah yang baik. Semua yang terkait dengan bab amal soleh, diterapkan dalam keseharian, barakallahu fikum. Akan selamat dari semua fitnah, akan selamat dari semua mara bahaya, akan mendapatkan fadilah besar, keutamaan besar dari Allah Azza wa Jal untuk tiap-tiap amal yang kita kerjakan, barakallahu fikum, terkhusus di masa-masa fitnah, terkhusus di zaman-zaman fitnah atau terjadi fitnah. Sibukkan diri Anda, habiskan waktu Anda dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal, amal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Naam, ini terkait dengan dakwahnya ditimbang dengan amal saleh, terkait dengan dai-nya juga ditimbang dengan amal saleh, terkait dengan kaum muslimin seluruhnya juga ditimbang dengan yang namanya al-amalu saleh. Barakallahu fikum. Nanti akan dirinci insyaAllah pada kesempatan ba'dal maghrib terkait dengan amal saleh, hal-hal yang berkaitan dengannya, dan pahala-pahala besar bagi mereka yang punya semangat tinggi dalam mengerjakan amal saleh. Barakallahu fikum. Karena ada tema khusus ba'dal maghrib nanti, maka diperpanjang nanti ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Kalau dihabiskan sekarang, maghribnya tema yang lain. Nah, sehingga ini tema berkelanjutan. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya melengkapi pembahasan tadi pagi. Kalau siang sudah pada ngantuk, sore hari, barakallahu fikum. Nanti selanjutnya terkait dengan amal saleh tersendiri akan dikaji insyaallah ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fikum. Sekarang waktunya untuk melihat apa yang dipertanyakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam. Pembahasannya masalah amal soleh ya, akhi. Masya Allah, khair insya Allah. Apa hukumnya menggunakan KIS, Kartu Indonesia Sehat? KIS ini sasarannya ialah fakir miskin. Penduduk Indonesia Raya yang fakir miskin, yang tidak punya kemampuan dalam bab ini. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan kesehatan. Pembayarannya subsidi langsung pemerintah. Walaupun yang menjalankannya pihak BPJS. Barakallahu fikum. Kaidahnya para ulama, segala sesuatu yang diberikan atau yang datang dari pihak penguasa itu boleh diambil oleh rakyat.
rakyat jika boleh minta langsung kepada penguasa, karena penguasa sama dengan Baitul Mal. Baik, ketika penguasa kita mengeluarkan program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ditujukan kepada elemen masyarakat tertentu, yaitu fakir miskin, maka boleh dilakukan, dikerjakan, digunakan oleh masyarakat tersebut saja. Yang betul-betul fakir miskin yang tidak punya harta benda atau biaya pengobatan. Yep, gunakan kartu ini kalau ada mustahiknya. Barakallahu fikum. Nah, urusan pemerintah menggunakan apa itu babnya pemerintah. Yang penting rakyat mendapatkan subsidi langsung dari pihak penguasa. Barakallahu fikum. Tapi antum jangan pura-pura miskin dalam bab ini. Ya iya. Terjadi di negara kita ini, dia terdaftar dalam keluarga miskin. Begitu dicek, di depan rumahnya ada mobil. Mobilnya dia sendiri. Bagaimana mungkin orang miskin punya mobil? Allahu musta'an. Nah ini, yang ini bukan mustahiknya. Maka Anda tidak berhak menggunakan yang seperti itu karena Anda bukan mustahiknya. Barakallahu fikum. Kalau pas ada subsidi, miskin semuanya. Iya. Ketika anu, enggak boleh dikatakan miskin. Ini apa ini, Ikhwan? Enggak demikian. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau ada bukan miskin, jangan menggunakan KIS. Anda menggunakan biaya normal saja untuk kesehatan Anda. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Yang ini bertanya lagi tentang pembayaran online semacam GoPay. Sudah banyak dibahas ya Ikhwan dalam beberapa kesempatan. Sistem yang kita ketahui pada GoPay ialah ada yang manual, ada yang sistem uang elektronik. Kalau manual, ya manual saja. Tapi kalau masuk dalam sistemnya GoPay, yang pertama Anda harus menjadi member mereka. Yang kedua, Anda harus memberikan deposit, menyerahkan sejumlah uang sebagai saldo deposit Anda di sana. Yang membedakan manual dengan yang GoPay, yang mereka inginkan, kalau manual tidak ada diskon-diskon. Kalau menggunakan GoPay, bisa dipastikan setiap transaksi Anda akan didiskon sekian persen. Kalau yang manual, bayar 10.000, di GoPay 8.000, 7.000. Demikian seterusnya. Yang seperti ini, warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian pihak yang mengatakan itu tidak mengapa, dikarenakan itu adalah wadiah. Tahu wadiah? Harta simpanan. Kita menyimpan uang sama seseorang. Kita mengatakan, ya akhi, kalau yang namanya wadiah, harta simpanan, kita menyimpan uang ke seseorang, wadiah itu la tutasarraf, tidak boleh diotak-atik. Tidak boleh dipergunakan untuk apapun. Dan tidak ada sejarahnya orang dititipi sesuatu ngasih diskon kepada antum. Paham tak? Dia dititipi uang itu ihsan. Sifatnya berbuat baik kepada antum. Nerima titipannya antum. Kok bisa dititipi barang tapi mendiskon kamu? Itu dipertanyakan. Yang namanya harta titipan tidak ada unsur komersial. Semata-mata kamu terima titipan. Yang namanya GoPay itu adalah layanan komersil. Semua orang sepakat, layanan komersial, urusannya bisnis. Paham tuh? Maka tidak bisa dikatakan sebagai harta simpanan atau yang namanya wadiah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini lebih dekat kepada pembahasan qarab. Hakikatnya adalah Anda meminjamkan uang kepada dia, Anda mendapatkan diskon sekian persen setiap kali transaksi Anda. Barakallahu fikum. Ini enggak diperbolehkan. Mungkin dikatakan, kan di dalam akad enggak disebutkan seperti itu. Tidak tertulis dalam akad yang seperti itu. Kita mengatakan, sesuatu persyaratan ada dua macam. Ada yang tertulis, terlafadzkan, ada yang tidak. Tetapi masyhur dalam kebiasaan. Sudah paham? Kalau dilafadzkan langsung, Anda deposit kepada kami sekian, nanti akan kami kasih diskon sekian persen setiap kali transaksi Anda.
Wallah.
Atau tertulis dalam akad, yang deposit kepada kami akan kami kasih diskon sekian. Gamblang. Termasuk di dalamnya ialah yang tidak tertulis atau enggak terlafadzkan, tetapi secara realnya masyhur demikian. Orang yang masuk dalam program GoPay yang dicari diskonnya. Ya benar?
Loh kok diam?
Itu yang dicari sama dia. Diskonnya. Dan secara real pula, setiap kali member tadi masuk, maka dari pihak GoPay langsung setiap transaksi memberikan potongan sekian persen. Itu namanya ma'ruf di tengah-tengah mereka. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Perkara yang sangat ma'ruf secara kebiasaan mereka, itu seperti sebuah perkara yang dipersyaratkan di akad. Hadalah ya Juz. Sehingga termasuk qardun jara naf'an, riba. Dan yang paling penting adalah dikemanakan uang tadi itu. Mereka apakan uang tadi itu. Ingat, ini lembaga komersil. Ya, komersil. Golek duit. Dikemanakan uangnya nasabah tadi itu? Didiamkan. Didiamkan. Tidak mungkin. Mereka kasih diskon. Sangat dicurigai. Itu diinvestasikan. Ketika diinvestasikan, maka termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dipahami nggih? Maka ahsan jangan masuk pada sistem pembiayaan GoPay. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sekarang ini kan banyak yang serba gugu itu. Nah, ada GoFo dan segala macamnya. Mereka menerapkan sistem pembayaran dua model. Ada yang sistem manual, ada yang sistem GoPay. Antum bisa menggunakan GoFood dengan semata-mata pembayaran manual. GoFood semata-mata jasa. Tapi ketika dia masuk pada pembahasan GoPay, maka antum terkena pembahasan GoPay tadi. Ahsan jangan. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, loh, kalau yang memberi sesuatu yang pinjam kan ada masalah. Yang tidak boleh kan yang meminjami minta faedah. Jawabannya betul. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada seseorang, kita tidak boleh minta faedah. Kalau kita minta faedah atau kemanfaatan, apa bentuknya itu namanya riba, jelas. Ada terkait dengan orang yang mendapatkan pinjaman tadi. Kan dia boleh memberikan berkas sesuatu kepada kita. Jawabannya, itu tidak boleh ada dalam persyaratan. Tidak boleh dilafalkan, tidak boleh termaktub. Dan tidak boleh juga ma'ruf di tengah-tengah mereka. Dua poinnya dia. Yang tertulis atau yang terlafadkan atau yang ma'ruf urfan. Barakallahu fikum. Semata-mata dia ikhlas, reward, kemauan dia pribadi dikasih. Labas. Dan ini biasanya sesekali. Nah yang ini tiap transaksi. Tiap akad dapat diskon. Itu namanya bukan sesekali. Itu menunjukkan dia ma'rufun urfan, ma'ruf tengah-tengah mereka yang menjadi member GoPay dikasih diskon sekian. Itu termasuk riba qarab. Barakallahu fikum. La yajuz. Wallahu musta'an. Ahsan jangan ikhwanu fiddin azakumullah. Minimalnya syubhat. Minimalnya adalah syubhat. Bagaimana jika ada dakwah yang mengajak kepada umat untuk berdoa tanpa ada provokasi, tanpa melawan pemerintah, agar diberi pemimpin yang mencintai Islam, melindungi rakyatnya yang mayoritas muslimin. Nah iya, yang paling bagus lagi menjelaskan prinsipnya, prinsip seorang muslim kepada penguasanya. Di antaranya mendoakan kebaikan bagi sang penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Doa taufik, doa hidayah, doa semoga dia menjadi hamba Allah yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahagia. Tapi kalau doa tadi dengan lafadz yang seperti itu, di hatinya ada niatan yang sekarang bukan penguasa kita, yang sekarang bukan pemimpin kita. Doa ya Allah, semoga kau berikan kepada kami anugerah penguasa yang membela Islam dan kaum muslimin. Di hatinya mengatakan, yang ini bukan. Yang ini bukan. Adalah yajus. Termasuk pemberontakan dengan hati. Khuruj fil qalbi, pemberontakan dengan hati itu, hati dia meyakini ini bukan penguasanya. Itu akidah yang mengerikan para pelaku. Tidak boleh. Masyaallah. Mohon dijelaskan hubungan antara ikhlas dan tauhid. Kalau bisa ma'ikhwan, ikhlas adalah ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas itu lebih dari sekedar niat. Niat itu umum. Baik. Niat dan lebih dari niat adalah keikhlasan. Niat itu macam-macam. Ada niatul amal, niat terkait dengan amalnya. Ini fungsi niat membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib, mana wajib yang qadha, mana wajib yang nazar, mana wajib yang kafarat, mana wajib yang adaan, penunaian. Yang sunnah, mana yang rawatib, mana yang bukan rawatib. Itu dengan niat. Ikhlas adalah niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa kita beramal. Itu adalah ketauhidan disebut dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Sehingga tauhid disebut dengan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah merupakan kalimatul ikhlas. Barakallahu. Tersebar di berbagai tempat metode dakwah namanya PPA. Pola pertolongan Allah. Dengan metode seminar berbayar. Menyejukkan. Berbayar kok menyejukkan. Ini apa sih? Di ruangan ber-AC apa? Nah ini. Yang namanya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla itu untuk mencari ridhonya Allah. Bukan komersil. Dakwah itu bukan komersial ya. Pertolongan Allah itu dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan mengamalkan sunnah, bukan dengan seminar berbayar. Mohon maaf, Anda dibohongi dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Pentingnya tauhid dengan ilmu. Bahaya riba sampaikan dalam ilmu. Majelis ilmu, majelis-majelis ilmu syar'i. Di dalamnya membahas segala hal. Islam itu sempurna. Membahas semuanya. Kamu ingin membahas masalah riba, dirinci dalam Islam. Kamu ingin membahas masalah ekonomi Islam, dirinci dalam Islam. Cukup dengan Anda mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji hadisnya Rasulullah SAW dengan keterangan para ulama, di sana dibahas semuanya, rinci, detail dengan bimbingan ayat atau hadis atau keterangan para ulama. Barakallahu fikum. Hakadha majlisul ilmi. Barakallahu fikum. Naam. Hati-hati. Para du'at ila Allah dilarang dengan keras memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wala tasarru bi ayati tsamanan qalila. Para du'at tidak boleh yang namanya akhdul ujrah ala ta'lim. Mengambil upah atas ta'limnya dengan menentukan tarif dasar. Yang undang saya kelas masjid, ya kelas masjid, sekali pertemuan 1 jam 500.000. Jadi kamu kalikan berapa kali pertemuan di masjid, ketemunya 100.000. Belum ini, belum ini, belum ini, belum ini, belum ini. Adalah ya jus. Atau ada manajemennya. Ayah mengundang seorang dai, menghubungi dulu asprinya. Tempatnya di mana, caranya apa, ini tarifnya. Ini semua termasuk barakallahu fikum memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wala tasarru bi ayati tsamanan qalila. Adalah ya. Barakallahu fikum. Paham ya? Lain halnya dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, murni dunia, kamu bisa memasang tarifnya kamu. Saya punya skill ini di perusahaan, minta gaji sekian. Silakan. Kalau terkait dengan urusan agama, mendawakan agama, tidak boleh. Tidak boleh menjadi da'i pasang tarif. DPT. Da'i pasang tarif. Tidak boleh ya. Itu gaya mereka begitu. Ah, seminar, berbayar. Bayarnya enggak kecil, lumayan. Sekian ratus ribu, sekian juta. Fasilitasnya adalah ini. Itu keuntungan bersihnya sekian. Nah, misalkan 250 ribu. Dikalikan 100 orang, sudah berapa dia untung? Itu mengelola duit. Nah, itu namanya DPT. Da'i pasang tarif. Allahu musta'an. Masya Allah, apa hukum bagi seorang dukun yang menggunakan ayat Al-Quran untuk mengobati pasiennya? Kok bisa ya? Dukun kok pakai ayat? Masya Allah. Tapi dia juga meminta tumbal pada pasien berupa binatang. Nah, ini bukan namanya istihza, tapi namanya kesyirikan. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, minta tumbal dipersembahkan pada selain Allah. Termasuk mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan barakah itu. Nah, tapi ketika dia menggunakan ayat-ayat yang dia permainkan dalam perdukunan dia, nah, termasuk istihza bil Quran, mengolok-olok Al Quranul Karim, tindakan yang mengerikan barakah itu. Wallahu musta'an. Terkait dengan sujud sahwi, ada pendapat yang mengatakan dua kali sujud. Ada yang mengatakan satu kali sujud. Mana yang sahih? Yang ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sujud sahwi dua kali sujud. Hah? Sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk, salam. Mafi khilaf. Apakah ada yang roji bagaimana? Mafi khilaf. Terkait dengan masalah doa khusus dalam sujud sahwi, nah, ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan doa khusus, ada yang mengatakan doa umum, sebagaimana doa sujud. Barakallahu. Nah. Apa perbedaan fahsya, keji, dan mungkar? Itu dibedakan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Al-fahsya fawahish, tindakan-tindakan kecil yang secara naluri manusia jijik dengan itu. Perzinaan, lesbian, homoseksual, LGBT lah. LGBT itu namanya fawahish, incest dan segala macamnya yang terkait dengan seperti itu, namanya fawahish. Tindakan yang sangat kotor. Baru kalau munkar selain itu. Wallahu musta'an. Membayarkan hutang seseorang yang bangkrut dan akadnya akad riba, contoh rentenir. Ini apa hukumnya kita membayarkan seseorang yang terlibat akad riba gitu ya? Kalau tujuan kita adalah untuk menyelamatkan dia dari jeratan riba, labas. Antum bayarkan semuanya, selesai, dia selamat. Dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, termasuk berbuat ihsan kepada dia. Dalam bab ini, mau gak mau harus kamu bayar. Apalagi rentenir, kalau kamu biarkan terus, beranak pinak, bercucu, cucunya banyak, cicitnya banyak, canggahnya banyak. Selesaikan segera. Barakallahu. Kalau kamu pihak ketiga yang membantu si fulan, labas, kamu bantu dia dalam rangka untuk selamat dari riba dan dia bertobat dari riba tadi. Barakallahu. Yang dosa rentenirnya. Tapi kalau kemudian antum bantu dia, dianya masih nanti riba lagi, jangan dibantu. Tandanya dia tidak kepingin tobat daripada riba. Kamu bantu kalau dia mau tobat dari riba. Ada unsur dakwah di sana. Barakallahu. Kita menjual barang dan jasa. Namun kita tahu akan dibayar dengan uang riba. Apakah boleh? Artinya itu uang zatnya zat riba gitu. Kalau kamu tahu dengan pasti, dengan yakin, zat uang ini adalah zat uang haram, hasil curian, hasil korupsi, hasil riba, zatnya kamu tahu ini uang haram, jangan. Tetapi kalau kamu tidak tahu, yang kamu tahu secara umum ini orang kerjanya demikian, kerja di lembaga yang haram dan semisalnya, orangnya baik, maka hukum asal tidak ada masalah. Dikarenakan zaman dahulu kala, Rasul dan para sahabatnya muamal transaksi dengan orang-orang Yahudi, sementara orang Yahudi muamal dengan riba. Tidak ada masalah. Bedanya, kalau kamu tahu ini uang, sekepok uang, kamu tahu dengan pasti sekepok uang ini dari harta haram. Ini harta curian. Zatnya dari curian. La yajuz. Tidak boleh untuk dia ketika itu, dan uang ini secara khusus untuk kamu bertransaksi menggunakan hal tersebut. Difahami bedanya? Bedakan antara zat uangnya dan terkait dengan orangnya yang memiliki usaha yang haram. Saya pernah disampaikan oleh seseorang yang di kelompok dakwah sana bahwa salafi itu selalu fokus dengan ilmu dan amal. Beda dengan mereka, kalau mereka itu mendahulukan iman lalu ilmu dan amal. Bagaimana sebagaimana Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid. Wah, ini permainan kata-kata yang dimakan dengan ihtimam bil ilm, sifat dengan ilmu dan amal. Yang namanya ilmu itu meliputi semuanya, terkait dengan akidah kamu, tauhidnya kamu, keimanan kamu, prinsip sunnah kamu, itu pada bab ilmu, bab ilmiah namanya. Kalau amal, terkait dengan amal zahir. Kalau fokus dengan ilmu dan amal, semuanya kena. Kalau ini hanya permainan kata. Kalau mereka sifat dengan amal tanpa ilmu, keluar-keluar tanpa ilmu. Paham ya bahasa ini ya? Keluar-keluar dengan tanpa ilmu. Dakwah dengan tanpa ilmu. Menggembosi yang lain untuk belajar ilmu. Yang mereka punya ilmu kucing tadi. Barakallahu. Allahumma musta'an.
Allahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam bis-shawab.
Ada yang mesti disangkut-sautkan dengan yang seperti ini. Mengatur ini bisa saja. Terkait dengan yang antum sampaikan tadi bahwa ilmu yang kita miliki harus diamalkan, Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang telah sedikit banyak telah mengilmui masalah ta'adud tapi tidak mengamalkannya? Nah, ini mesti ujungnya ke situ nih antum-antum ini. Allahumma sa'ad. Yang ini tidak semudah yang antum bayangkan. Persiapannya harus matang. Beda dengan antum mengerjakan sholat lima waktu, sholat sunnah, itu antum pribadi. Ini keterkaitan dengan banyak pihak, terkait dengan istri kamu yang pertama, terkait dengan orang tua antum, terkait dengan mertua antum. Banyak hal yang harus diperhatikan baik-baik, harus disiapkan yang matang, yang masak, baru kemudian diamalkan. Jangan main gitu saja. Kalau semata-mata ngelamar putri orang, kok bintu nikah, sudah saya tak adut perang setelah itu, ya gampang-gampang aja. Yang kita maukan adalah menikah yang pertama indah, muncul sakinah mawadah warahmah. Nikah yang kedua juga indah, sakinah mawadah warahmah. Nikah yang ketiga juga indah, sakinah mawadah warahmah. Nikah yang keempat paling indah, sakinah mawadah warahmah. Begitu. Nikah yang pertama sakinah mawadah warahmah. Nikah yang kedua kapal pecah. Nikah yang ketiga Allahumma sa'an. Maha kalah. Bukan dengan cara seperti itu. Jangan merusak keindahan poligami dengan perbuatan Anda. Barakallahu. Yang sudah siap, yang sudah mampu, bismillah. Baik. Yang belum siap, jangan macam-macam. Persiapkan terlebih dahulu dengan matang, baru bertindak, barakallahu.
Kok cepat? Jam 5, Allah Ustaz.
Apakah hukumnya sama BPJS dengan KIS? Beda. Kalau KIS khusus untuk fakir miskin, subsidi pemerintah. Kalau BPJS bukan, dia sebuah lembaga yang lebih umum, meliputi semua yang terkait dengan asuransi kesehatan. Beda ya. Walaupun KIS dikelola oleh BPJS, dia pihak pengelolanya.
Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
Masya Allah. Bagaimana jika seseorang sudah mengamalkan amal soleh secara hak dan sunnah, mengilmuinya, mempelajarinya, memuliakannya, menghormatinya, Masya Allah. Tapi jika ada fitnah yang datang, terjatuh dalam hal tersebut, ya qadarullah masyafa'al. Bagaimana lagi ya Pak? Tapi kalau zahirnya seperti itu, yang diduga adalah mungkin sisi keikhlasan dia dalam beramal. Ya, ilmu ada, tapi keikhlasan tidak ada. Yang membuat sebagian mereka terpelanting. Atau kondisi ketika fitnah datang, dia lagi futur. Itu mungkin. Yang dulunya Masya Allah semangat, lagi futur, lagi jenuh, lagi marah, lagi error. Nah, semangat lagi tidak ada. Muncul fitnah.
Disambar.
Mungkin. Qadar Allah masyafa. Semoga katanya Allah Azza wa Jal. Barakatuhum. Bukan berarti kita kemudian tidak mau lagi beramal. Tidak. Terus beramal. Terus istiqomah dalam amal saleh, disertai dengan ta'awud kepada Allah dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sementara cukup. Sisa pertanyaan nanti disimpan saja untuk kesempatan berikutnya. Kita persiapan untuk maghrib. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.